17-րդ. Առավոտը կանուխ, Սմբատը մտավ եղբոր սենյակը։ Հակառակ սովորականին Միքայելը արդեն զարթնել էր։ Գիշերն անց էր կացրել գրեթե անքուն։ «Ի՞նչ ես ուզում ինձանից», գոչեց նա եղբորը տեսնելով։ Սմբատը նայեց նրա բորբոքված աչքերին և հանդարտ նստեց աթոռի վրա։
«Ես եկել եմ մոտդ, ոչ իբրև եղբայր, այլ իբրև ընկեր, բարեկամ. Աղաչում եմ, ասա, ի՞նչ է պատահել քո և Գրիգոր Հաբեթյանի մեջ. Անկարելի է, որ պատճառը չնչին լինի».
«Դու ինձ օգնել չես կարող, ինչու պատմեմ»։
«Ուրեմն գործ այդքան բարդ է»։
«Թող ինձ հանգիստ, Աստված սիրես»։
Սմբատը մի ծխախոտ վառեց և սկսեց ծխել, ինչ որ խորհելով։ Միքայելը անցուդարձ էր անում, ձեռները վարտիքի գրպանները դրած։
«Գիտես ինչ, Միքայել, դու կարող ես ինձանից գաղտնիքներ ունենալ, դա շատ բնական է, բայց խնայիր մորդ, դու լռում ես, այդ խեղճ կինը կարծում է, թե դժբախտությունը շատ մեծ է, նա հազար ու մի ենթադրություններ է անում»։
Արդեն լռությունը նույնիսկ Միքայելի համար անտանելի էր։ Նա ինքը զգում էր պահանջ գաղտնիքը մեկին հաղորդելու։ Սմբատի առնական ձայնը և բարեհամբույր դեմքը նրան խրախուսեցին և ակամա տրամադրեցին անկեղծ լինել։ Նա սկսեց ակնարկներով, մութ խոսքերով, սկսեց տատանվելով և շփոթվելով։ Բայց այս երկար չտևեց։ Երբ տեսա, որ Սմբատը այնքան էլ չզայրացավ, որ նա սիրահարվել է ամուսնացած կնոջ վրա, ավելի պարզախոս դարձավ։ Սակայն դեռ թաքցնում էր իր կրքերի զոհ կնոջ անունը։ Աշխատում էր իրեն ներկայացնել մի տեսակ ռոմանտիկական ասպետ։ Գիրքը պատկերացնում էր իբրև իդեալական սեր։ Հանցավոր կապին տալիս էր ինչ-որ երկնային խորհրդավորություն։ Սմբատը լուռ լսում էր։ Պատմողի փքուն խոսքերի և ոսկեզոծ նկարագրությունների մեջ որոնում էր էականը։ Կա արդյոք իսկական սեր։ Եվ հակառակ նույնիսկ իր ջերմ փափագին չէր գտնում։ Որքան ևս Միքայելն աշխատեր իրականը քողարկել, երբեմն շեղվում էր և ասպարես անում անաստական կրքերի գլխավոր դերը երևակայական սիրո մեջ։
«Բայց ախր, ով է այդ կինը, որ այդքան հրապուրել է քեզ»։ «Երևի մի հազվագյուտ էակ է»։
Հարցը շփոթեցրեց Միքայելին միայն այն պատճառով, որ նա զգաց, թե չափազանց բարձրացնելով իր սերը, ակամա բարձրացրեց մինչև երկինք և սիրո առարկային։
«Հայկին է, բավական հայտնի», կարողացավ նա միայն պատասխանել։ «Եվ ի՞նչ կապ ունե Հաբեթյանի հետ քո սերը»։
«Այդ կինը Գրիշայի քույրն է»։
«Տիկին Ղուլամյանը»՝
գոչեց Սմբատը ցնցվելով։ Միքայելը քանի գնում ոգևորվում էր։ Սուտ էր ասում, բայց այնքան հափշտակված, որ ինքն էլ չէր զգում սուտը։ Իրականը թաքցնելով, նկարագրում էր վեպերի մեջ կարդացածը համանման դեպքերի մասին։ Եղբոր լռությունը համարում էր հավանության նշան։ Ահա ինչու ապշեց, երբ լսեց. «Միխակ, քո արածը անբարոյականություն է»։ Եվ Սմբատի ձայնի մեջ զգացվեց սրտի խորին հուզումը։ Միքայելը, այն Միքայելը, որի կամակոր հոգին չէր հանդուրժում ոչ միայն հանդիմանության, այլև սոսկ հակաճառության, շրթունքները զայրույթից կրծոտեց, բայց լռեց։ Հրապարակական անպատվությունը բավական խեղճացրել էր նրան։ «Սիրո անունով», շարունակեց Սմբատը, «ես արդարացնում եմ ամեն դրություն. կարելի է սիրել ամուսնացած կնոջ, բայց քո պատմածի մեջ ես սեր չեմ տեսնում. երկուսդ էլ միմյանց խաբել եք և գողացել ուրիշների պատիվը, ահա ինչու արածը տամբարոյական է»։
Միքայելը ձեռով խորին դժկամության նշան արավ և մոտեցավ լուսամուտին։ Եղբոր խոսքերը նրան թվացին ծանր և դառը, որովհետև զգաց նրանց արդարացիությունը։ Կես ժամ առաջ Սմբատը նրան համարում էր մարդկային կոպտության մի զոհ։ Այժմ նրա առջև կանգնած էր արդար զայրույթի մի արժանի պատժյալ։ Ոչ, դա արդեն անբարոյականություն չէ, այլ ուրիշ, ավելի վատ բան։ Դա հիվանդություն է, ախտ, կեղտոտ շրջանի մի վիժմունք։ Խաբել մտերիմ ընկերոջ և նրա պատվի գնով հաճույք վայելել։ Ահա ինչումն էր բուն ախտը Սմբատի հայացքներով։ Նա վեր կացավ և հանդարտ քայլերով դուրս գնաց։ Զգում էր, որ եղբայրական սերը իր սրտում տեղ է տալիս զզվանքի զգացման։ Եվ դեռ Միքայելի պես մի մարդու խորհուրդ է տալիս ամուսնանալ։ Եվ ով պիտի դառնար նրա զոհը։ Տասը ժամից սկսած Միքայելի ընկերները միմյանց հետևից եկան իրենց ցավակցությունը հայտնեն և իմանան ինչ է մտադիր անելու։ Ադիլբեկովն ու Նիասամիձեն տեստվել էին Գրիշայի հետ և բացատրություն պահանջել։ Վիրավորողը չէր հայտնել իր ապտակի շարժառիթը և միայն բարկացած ասել էր, ինքը գիտե ինչու համար խփեցի։ Միքայելը նույնպես հրաժարվում էր բացատրություն տալուց և այսպիսով կրկնապատկում ընկերների հետաքրքրությունը։ Գլուխները շարժելով, տարակուսաբար նայեցին միմյանց երեսին։ Արդեն երևի պատճառը շատ մեծ է և խորհրդավոր, որ ոչ մի կողմը չի ուզում հայտնել։ Իշխան Նիասամիձեն ակնարկեց մենամարտության մասին, ձեռը խրոխտաբար դնելով դաշույնի դաստապանի վրա։ Միքայելն ասաց, թե իր ասացից հետ չի կանգնում, և կրկին անգամ խնդրեց իր ընկերներին գնալ և իսկույն Գրիշայի հետ մենամարտության ժամանակը որոշել։ Ադիլբեկովը քայլերն ուղղեց դեպի դռները։ Նա հույս ուներ վկա լինելու մի ասպետական տեսարանի, որի մասին գաղափար ուներ միայն վեպերից և բեմական ներկայացումներից։ «Սպասիր», ասաց սպան, հետ կանչելով տաքարյուն թուրքին։ «Գործը պետք է վարել արվեստաբար»։ Նա բարկացած էր Գրիշայի դեմ։ Ինչու հենց նրա երեկույթի երեկոն ընտրեց ապտակի համար և զրկեց նրան հարուստ պարտնյորներից։ Նա մի փոքրիկ դասախոսություն արավ մենամարտության մասին և իրեն էլ առաջարկեց Միքայելի կողմից սեկունդանտ։ Մելքոնն ու Մովսեսը այն կարծիքին էին, թե Գրիշան կարող է Միքայելից ներում խնդրել ընկերների մոտ և խնդիրն այսպիսով կլուծվի։ Ինչ կարիք կա գործը բարդացնելու։ Իրավաբան Փեյքարյանը պնդում էր, թե մենամարտությունը մի քիչ հնացած սովորույթ է։ Դատարան կա, օրենքներ կան, էրգո Հաբեթյանի վարմունքը կարելի է պատժել։ Պապաշան կրկնում էր, դատարկ բան է։ Նրա կարծիքով չարժեր մի ապտակի համար աշխարհ դղրդացնել։ «Ջահիլ էր, տաքացավ, ձեր բարձրացրեց, ինչ բան եմ ես Սիլլան»։ «Քոյաշին, ես այնքան Սիլլա եմ կերել, վեր երեսիս կաշին լատվարի կաշի ա կտրալ»։ Ներկա էր և Ալեքսեյ Իվանովիչը։ Նա վրդովված էր կոպիտ ասիականության դեմ։ Պետք է խնդրել նահանգապետին, որ Հաբեթյանին ադմինիստրատիվ կերպով աքսորի Արխանգելյան նահանգ կամ ավելի հեռու տեղ։ Օրինավոր հասարակությունները այդ տեսակ վայրենիներին չեն պահում իրենց մեջ։ Բայց Նիասամիձեն, Ադիլբեկովը և Սպան կրկնում էին. «Մենամարտությունը վրիժառության միակ ազնիվ միջոցն է»։ «Ոչ», լսվեց հանկարծ դռների կողմից։ «Մենամարտությունն ազնիվ միջոց չէ»։ Սմբատն էր, որ մի դառը հեգնական ժպիտ դեմքին մոտեցավ, թեթևակի գլուխ խոնարեց և նստեց եղբոր սենյակի մի անկյունում։ Սպան բացատրություն պահանջեց, Սմբատը բացատրեց։ «Պարոններ, մի մոլորեցրեք իմ եղբորը»։ Մենամարտություն ասված բան արդարև մի ժամանակ ունեցել է իր իմաստը. Այժմ իմաստը ոչնչացել է, մնացել է միայն ձևը. Դիմակահանդեսներն էլ են ունեցել իմաստ և խոր իմաստ. Այժմ նրանք ինչ են? Անբարոյականության հանդեսներ. Ունենալ ճարպիկ և հմուտ ձեռ չի նշանակում ավելի խորը զգալ պատիվ ասված բանը. Մարդկային պատիվը սրի ծայրում չի գտնվում, այլ հոգու խորքում. «Ես ձեզ անպատվել եմ», գոչեց նա, ընդհատելով սպայի խոսքը, որ ուզում էր հակառակել. «Դուք ինձ մենամարտության եք կանչում. Ես ձեզանից ավելի ճարպիկ եմ, դուք սպանվում եք. Ուր մնաց լոգիկան ու արդարությունը? Ինչով մաքրվեց ձեր պատիվը?» «Ոչ, պարոններ, մարդուն չի վայելում ակաղաղներից օրինակ վերցնել. Էրգո, դատարան, ուրիշ ոչինչ», մեջ մտավ իրավաբանը։ «Ոչ», դարձավ նրան Սմբատը։ «Դատարանը հիմնված է այն մարդկանց համար, որոնք դատելու ընդունակություն չունեն».
«Իսկ ինչ կասեք ընկերական դատի մասին»,
խոսեց Մելքոնը։
«Իմ կարծիքով, Գրիշային մենք ընկերներս միայն կարող ենք արժանի պատիժ տալ»։
Խորին հեգնության մի ժպիտ անցավ Սմբատի դեմքով։
«Ընկերական դատ. Օ, նա շատ է տեսել այդպիսի դատեր. Եվ այժմ չի կարող ընկերական դատավորների կոմիկական լրջությունն առանց ծիծաղի հիշել.
Նրանք միշտ հիշեցրել են նրան օպերետային նոտարներին և դատավորներին»։
«Ոչ, այդ հաստատությունը լուրջ մարդկանց համար չի մտածված. ընկերական դատին դիմում են թուլամիտները, այո, թուլամիտները, ուրիշների կարծիքի ստրուկները, նրանք, որոնք չգիտեն իրենց արածը գնահատել. Ինքնասեր և առողջամիտ մարդը երբեք չի հարցնիլ ընկերոջը, ինչ կասես բարեկամ, ես խելոք եմ թե հիմար, բարոյական թե անբարոյական. Նա ինքը գիտե իր գինը. Մենք միմյանց հետ կռվում ենք և 6 տարեկան երեխաների պես վազում ուրիշների գլխին. Իսեր Աստծո, ասացեք, մենք ինչու կռվեցինք, կամ ո՞րն է մեզանից խելոք»։
«Չէ, չեմ կարծում, որ ավելի ծիծաղելի դրություն լինի»։
«Դրուստ է ասում, աֆերիմ, շատ դրուստ»,
հավանեց պապաշան։
«Ընկերական դատս ո՞րն է, մոռացիր, մեխակ ջան, մոռացիր»։